Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež Frančišek ob spremembi statusa nekdanje carigrajske katedrale Hagije Sofije iz muzeja v mušejo. Mislim na sveto Sofijo in sem zelo užaloščen.
Policisti v prvi polovici leta obravnavali skoraj 5000 nezakonitih prehodov državne meje.
Premijer Janez Janša pod govor o državno-tožilskemu svetu opozarja na dvojna merila.
Vreme, popoldne in jutri bo dokaj sončno ter razmeroma sveže.
Dobar dan, z vami smo dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Jerman. Začenjamo v Vatikanu. Papež Frančišek je po opoldanski molitvi spomnil, da danes obhajamo Mednarodni dan morja, kar je povezal z zadnjim dogajanjem v Carigradu. Turške oblasti so se namreč odločile, da status nekdanje carigrajske katedrale Hagija Sofija spremenijo iz muzeja v mušejo. Po poročanju slovenskega uredništva Vatican News je papež namenil pozdrav vsem, ki delajo na morju, še zlasti tistim, ki so daleč od svojih domačih in od domovine.
Il mare mi porta un po' lontano.
Morje ponese daleč mojo misel v Istanbul. Mislim na sveto Sofijo in sem zelo užaloščen.
Santa Sofia, sono molto adolorato.
Pred odposlansko molitvijo pa je sveti oče po poročanju Radia Vatikan svoj nagovor naslonil ob današnji evangeliji o sejalcu, ki vrže seme na 4 različne tipe terena. Po njegovih besedah seme, ki je padlo na rodoviten teren, predstavlja tiste, ki poslušajo besedo, jo sprejmejo, ohranijo v srcu in uresničujejo v vsakdanjem življenju.
Spesso si è distratti da troppi interessi, da troppi richiami.
Pogosto nas raztresajo različni interesi, vabljivosti in je težko razločiti med številnimi glasovi in besedami tisto gospodovo, ki nas edina osvobaja. Zato je potrebno navaditi se poslušati Božjo besedo, bratijo, in še enkrat se vrnem k tistemu na svetu, da vedno nosite s seboj majhen evangelij, žepno izdajo evangelija, v žepu ali v torbici. Tako preberite vsak dan košček, da se boste navadili brati Božjo besedo in dobro razumeti, kaj je seme, ki ti ga Bog ponuja in pomisliti na to, s kakšno zemljo ga sprejemam.
Ob sklepu je papež prosil devico Marijo, ki je popoln zgled dobrega in rodovitnega terena, naj nam pomaga svojo molitvijo, da bomo postali razpoložljiv teren, brez trnja ter kamnov in bomo prinašali dobre sadove tako za nas kot za naše brate. Na današnjo 15. nedeljo med letom kar nekaj duhovnikov obhaja slovesnost Zlate maše. V cerknici se 50 let dela v gospodovem vinogradu veseli Metod Lampe. V župniji Dobre polje Vidam Franc Škul, v Jerenini Willibald Brgles, v Loškem potoku Anton Lavrič, v Raki Jože Komljanec in v Stični pater Janez Novak. Med letošnjimi zlatomašniki bi bil tudi nadškof Alojz Uran, a ga je gospod na Veliko soboto poklical k sebi. V njegovi rojstni župniji so se pripravljali na Zlato mašo, ki bi morala biti danes. Namesto tega so se dopoldne v Šmarski cerkvi svetega Martina zahvalili za dar njegovega življenja in duhovništva.
Zlatomašnik bod pozdravljen je bila vstopna pesem, ki je mnogim ob pogledu na novomašno fotografijo pokojnega nadškofa Urana orosila oko. Zaradi varnostnih ukrepov je bilo mogoče sveto mašo spremljati tudi pred cerkvijo in po spletu. Slovesno somaševanje je vodil nekdani direktor zavoda svetega Stanislava Roman Globokar, ki je zbrane tudi nagovoril. Spomnil je, da se je nadškof Uran veselil zlate maše in praznovanje ob tem.
Zelo rad je bil duhovnik in škof in Bogu je bil hvaležen za dar življenja in za dar duhovništva in je vsak dan znova vdano odgovarjal Bogu, da oče. Vsem, kar mu je to življenje prinašalo, lepo in tudi težko.
Na to je spomnil na besede papeža Frančiška, ki je dejal, da mora imeti pastir duhovnik von po ovcah.
Nadškof Uran je imel von po ovcah. Bil je blizu ljudem. Vsako priliko je izkoristil, da je unesel tudi kakšen praznični trenutek v druženje. Če se le dalo, je dvignil vzdušje s tem, da je zapel kakšno pesem ali spregovoril ljudem na srce.
Nadaljeval je, da je pokojni nadškof Uran ljubil življenje in prav zaradi tega pristnega veselja do življenja je bil v zavodu svetega Stanislava tako med učenci in dijaki kot vsemi drugimi zaposlenimi izjemno priljubljen.
Skupnost, ki ne praznuje, je obsojena na propad. Družina, ki nima prazničnih trenutkov, je obsojena na propad. Župnija, ki ne praznuje, je obsojena na propad. Narod, ki ne praznuje skupaj, je obsojen na propad.
Zato je po besedah Globokarja eno od sporočil pokojnega nadškofa Alojza Urana tudi to, da je potrebno biti drug z drugim v veselju.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
V Sloveniji so včeraj opravili 560 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, potrdili so 14 novih okužb. V bolnišnicah se zaradi COVID-19 zdravi 16 bolnikov, nihče od njih pa ni na oddelku za intenzivno terapijo. Smrtnih žrtev ni bilo. Doslej smo pri nas skupno potrdili 1841 okužb, število smrtnih žrtev je 111. Po podatkih sledilnika COVID-19 je trenutno v Sloveniji 261 aktivnih primerov okužbe. Včeraj so po en nov primer zabeležili pri zaposlenem v domu za starejše občane in en pri oskrbovancu doma. Tri nove primere so v soboto odkrili pri otrocih starih do 4 leta. Okužbo z novim koronavirusom so v soboto dokazali v 10 slovenskih občinah. Manj potrjenih okužb, predvsem zaradi manjšega števila testiranj, imajo tudi na Hrvaškem. V zadnjih 24 urah so jih zabeležili 50, ena oseba je umrla. Razmere so še naprej zaostrene v Srbiji. Iz Beograda poročajo, da so bolnišnice polne. Na novo je okuženih več kot 150 ljudi, 9 jih je umrlo. Čeprav je v času intenzivnih ukrepov obvladovanja epidemije COVID-19 število nezakonitih prehodov meje upadlo, pa policija opozarja, da trend spet kaže strmo rast. Tudi zato se znova vrstijo pozivi k aktivaciji 37a člena zakona o obrambi, s čimer bi vojski podelili policijska pooblastila za varovanje meje. Več o tem Rok Mihelc.
Policisti so v prvi polovici leta obravnavali skoraj 5000 nezakonitih prehodov državne meje. Glede na enako obdobje lani se je to število sicer zmanjšalo za 12%, vendar policija opozarja, da se je trend znova obrnil navzgor. Opazno se je povečalo število Maročanov, sledijo državljani Pakistana in Afganistana. Na drugi strani se je močno zmanjšalo število prehodov državljanov Alžirije, ki so se preusmerili drugam. Poročilo policije so obravnavali tudi poslanci na odboru za notranje zadeve. Ta zato predlaga aktivacijo 37a člena zakona o obrambi, s čimer bi vojski podelili policijska pooblastila za varovanje meje.
Razlogi za to so prvič drastično povečanje števila ilegalnih migracij in napovedi služb, ki napovedujejo, da se bo to v naslednjih tednih še stopnevalo. Dejstvo je, da na Balkanu po cenah nekje med 100 do 160 tisoč ilegalnih migrantov že v tem trenutku.
Je opozoril predsednik odbora Branko Grims. Da število nezakonitih prehodov raste, je potrdil generalni direktor policije Tomaž Pečjak. Ob tem pa opozoril, da so ukrepi, ki jih za zajezitev ilegalnih migracij trenutno izvaja policija, glede na trenutne razmere premalo, da bi bilo mogoče uspešno in učinkovito zajeziti nezakonite migracije.
Če bi želeli pokriti v celoti dolžini 670 km, saj približno bi dejansko rabili tam nekje 700 policistov, da bi lahko seveda povečali število. 700 policistov pa sami vemo, da je nemogoče dobiti v kratkem času.
Izpostavil je tudi težave pri postopku, ki ga mora policija izvesti ob prijetju vsakega migranta.
Takšno delo na nek način je tek v prazno oziroma Sizifovo delo in je samo vprašanje, koliko časa še in kako dolgo lahko seveda s takšnim načinom dela zdržimo.
V razpravi so aktivacijo 37a člena podprli koalicijski poslanci, opozicija pa je bila kritična.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tonin spomina umrle v osamosvetveni vojni tudi priložnost za razmislek, kaj lahko vsak stori za domovino.
Pandemija je močno prizadela ljubljansko letališče. Kljub temu, da se letalske linije znova vzpostavljajo, je potnikov malo.
Bodo Poljaki po današnjih volitvah predsednika države ostali še bolj razdeljeni?
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo mirno po cestah, brez nesreč, brez zastojev. So pa še vedno čakalne dobe na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Obrežje ter Gruškovje. Ker pa je danes nedelja do 21. ure, na primorskih cestah pa do 22. ure, velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Obrambni minister Matej Tonin je na slovesnosti na cesarskem vrhu pri Logatcu v spomin na pripadnika slovenske teritorialne obrambe Miroslava Molka in Antona Žaklja preminula leta 1991 v prometni nesreči ob umikanju teritorialne obrambe s položajev, poudaril, da so taki trenutki tudi priložnost za razmislek, kaj lahko vsak stori za domovino. V nagovoru je poudaril, da je bilo obdobje slovenske osamosvojitve za družine, ki so v vojni za Slovenijo izgubile svoje najdražje, obdobje največje izgube in najtežje osebne preizkušnje. Po njegovih besedah so taki trenutki obenem priložnost za razmislek o tem, kaj lahko danes vsak od nas stori za domovino. Med izzivi je omenil popravo dolga, ki ga ima država dopadlih in ranjenih v vojni za samostojno Slovenijo. Poudaril je, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se do 30. obletnice vojne za samostojno Slovenijo ustrezno oddolžimo vsem tistim, ki so v osamosvojitveni vojni izgubili svoje najdražje ali bili ranjeni. Premier Janez Janša je na Twitterju objavil del odgovora državno-tožilskemu svetu, v katerem se je odzval na kritike sveta na njegovo pismo generalnemu državnemu tožilcu Dragu Šketi. Temu je Janša pisal in mu očital pasivnost tožilstva pri pregonu groženj smrtjo in napadih na policiste na protivladnih protestih. Državno-tožilski svet je Janševo pismo Šketi ocenil kot nedopusten in političen pritisk. Janša omenjenemu svetu očita neutemeljeno sklicevanje na kršitev ustavnega načela samostojnosti ter še manj utemeljeno kršitev načela neodvisnosti državnih tožilcev. Ob tem je zapisal, da je bilo še leta 2019 pozivanje k smrti in vzpodbujanje sovraštva v poročilu državnih tožilcev izpostavljeno kot velika prioriteta pregona. Z imenovanjem nove vlade pa se je stališče in ravnanje kar naenkrat spremenilo. Gre za dvojna merila, ocenjuje premier Janša. Pandemija je močno prizadela ljubljansko letališče. Kljub temu, da se letalske linije znova vzpostavljajo, je potnikov malo. V družbi Fraport Slovenija zato menijo, da bi morala država s subvencijo prevoznikom pomagati pri ohranjanju povezav in letalskega prometa. Na Brniku nameravajo zaradi izpada dohodkov zmanjšati število zaposlenih za 100. Več Andrej Šinko.
Letalski promet oziroma delujoče linije so za državo strateškega pomena, vendar prevozniki te zdaj vzpostavljajo zlasti tam, kjer obstaja povpraševanje. V Sloveniji ga ni dovolj, leti so namreč zasedeni med 40% in 50%, zato razmere niso bistveno boljše kot aprila, pravi direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir in pojasnjuje.
Res je, da so prvi prevozniki že prišli, trenutno imamo 7 prevoznikov, naj bi še ostali prišli, medtem ko smo za letošnjo sezono zgubili Finsko, potem Madrid z Iberijo, pa dve destinacije, to sta Cirih pa Minhen.
Zaradi tega naj bi letališče Jožeta Pučnika ustvarilo zgolj 30% načrtovanega prometa. Skobir pojasnjuje, da letalski prevozniki krčijo tako flote kot število posadk.
Zato je bila naša največja bojazen od začetka, tam v aprilu, ali bodo prevozniki, ki so sicer originalno najavljali lete letošnje leto pred COVID-19, jih je bilo 17, vsi ostali. Začeli so z najavim, pa kot rečeno, seveda usled bodi si spleta okoliščin ali Slovenija ni uvrščala vse države kot zelene države ali zaradi tega, ker so bili bookingi zelo slabi.
Skobir je zato gospodarsko ministrstvo pozval, da bi država prevoznikom v tej začetni fazi ponovnega vzpostavljanja letalskega prometa priskočila na pomoč. Popolno oživitev se sicer pričakuje v prihodnih letih, ko bo na voljo cepivo proti novemu koronavirusu.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Na Poljskem izbirajo predsednika države. Na tem položaju želi ostati Andrzej Duda. Njegov tekmec je župan Varšave Rafał Trzaskowski. V prvem krogu je slavil Duda, a njegova zmaga v drugem ni samoumevna. Kot poudarja politični analitik Aleš Maver, je volilno telo na Poljskem močno razdeljeno. Prispevek Helene Križnik.
Za Dudo je pred 14 dnevi glasovalo skoraj 44% volivcev. Trzaskowskega jih je takrat podprlo nekaj nad 30%. Kljub veliki prednosti Dude v prvem krogu so javnomnenjske raziskave za danes napovedale izredno tesen izid. Za aktualnim predsednikom države stoji vladajoča stranka Zakon in pravičnost. Trzaskowski je kandidat opozicijske državljanske platforme.
Če zmaga Duda, bo to seveda velik plus za vladajočo stranko, če zmaga Trzaskowski, pa zna biti to seveda tudi začetek konca njene vladavine, predvsem zato, ker ima poljski predsednik več pristojnosti kot recimo hrvaški ali pa zlasti slovenski.
Opozarja Maver. Kot dodaja, to ne pomeni takojšnje menjave vlade.
Ampak ne bo imela tako prostih rok kot doslej, ko je bil predsednik njen somišljenik.
Maura skrbi, da bodo Poljaki ne glede na rezultat po teh volitvah ostali razdeljeni v točki, ki je bila v preteklosti za vse bolj ali manj skupna. Obstajalo je namreč soglasje o temeljnih kamnih poljske istovetnosti, ki sta poljski narod in priznavanje velike vloge katoliške cerkve zanj. Zdaj je tega soglasja vse manj.
Tu jaz vidim za prihodnost Poljske kot največje vzhodnoevropske države v Evropski uniji en zelo neprijeten trend.
Še ugotavlja Maver, ki smo ga gostili v oddaji Spoznanje več predsodek manj. Posnetek je na voljo v našem spletnem audioarhivu.
Tržaški narodni dom bo jutri, natančno 100 let po požigu, vrnjen slovenski narodni skupnosti. Slovesnega podpisa dokumenta o predaji se bosta udeležila tudi predsednika Slovenije in Italije Borut Pahor in Sergio Mattarella. Prispevek Toneta Gorjupa.
Slovenski narodni dom v Trstu je bil zgrajen 1904 po načrtih arhitekta Fabjanija. V mogočni stavbi so imeli svoje prostore posojilnica in hranilnica, hotel Balkan, organizacija Edinost, različna društva, slovenska čitalnica, gledališče, telovadnica, glasbena šola, tiskarna, restauraciji in kavarna ter točilnica. Požig Narodnega doma 13. julija 1920 velja za simbol začetka fašističnega nasilja nad tržaškimi Slovenci. Med tistimi, ki je doživel požig in po 100 letih njegovo vračanje, je slovenski očak Boris Pahor.
Požar se je videlo daleč. Jaz sem bil z drugimi dečki in deklicami, smo se igrali. Vse mogoče smo se igrali. Smo bili visoko gor, da se je skoraj videl roja. In ko smo to videli, in kako se je kadelo, in so rekli, da je svoj kulturni dom,
Vrnitev Narodnega doma Italije nalaga zaščitni zakon za slovensko manjšino iz leta 2001. To bi se moralo zgoditi v 5 letih, a se je vračanje zavleklo do danes. Jutrišnjo žalostno obletnico požiga bo zaznamoval slovesni podpis listine, s katero bo Narodni dom prišel v last slovenske narodne skupnosti. Gre za zgodovinski dogodek, pomemben za oba naroda, saj bosta prisotna predsednika obeh držav. Predtem bosta predsednika Borut Pahor in Sergio Mattarella skupaj položila venca k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskemu obeležju pri bazoviški fojbi. Pahor je o tem, zakaj so bazoviške žrtve pomembne, dejal.
Bazovica, ki je na italijanski strani bila vedno na nek način zamolčana, je neizogiben, bom rekel, kraj spomina in obiska.
Določeni politični krogi, tako v Sloveniji kot Italiji, imajo razloge, zakaj enemu ali drugemu obisku nasprotujejo, a Pahor je prepričan, da je iskanje zgodovinske resnice in poti do sprave pomembnejše. Tudi zato je oba dogodka načrtoval skupaj z italijanskim predsednikom.
Trudiva se, da bi bilo v redu, da bi bilo spravno, da bi bilo razpoloženje demokratično, evropsko.
Prepričan je tudi, da bo obisk obeh krajev pripomogel, da bo vrnitev Narodnega doma potekala v duhu sprave.
Zaradi počitnic, dopustov, dolžine dneva in višjih temperatur poleti več časa prebijemo na prostem, še zlasti ob sončnih dneh. Sonce ima za nas mnoge koristi, kot so na primer nastanek vitamina D, dobro počutje, svetloba in toplota, a je lahko prekomerna izpostavljenost ultravioličnim sončnim žarkom tudi škodljiva, opozarjajo strokovnjaki. Prispevek Petre Stopar.
Sončnemu ultravioličnemu sevanju, ki ga ščutili ne zaznavamo, nismo izpostavljeni le na obali in opazenu, ampak tudi pri vsakodnevnih opravilih, rekreaciji ali druženju na prostem. Prekomerno izpostavljanje UV sončnim žarkom lahko povzroči akutne in kronične škodljive učinke na kožo, oči, imunski sistem. Na vprašanje, pri katerih osebah je tveganje za nastanek kožnega raka večje, je strokovnjakinja Simona Uršič z NIJZ povedala, da še posebej pri tistih, ki imajo zelo svetlo polt.
Potem osebe, ki imajo številne nepravilne različne nevuse, osebe z družinsko anamnezo kožnega raka, potem pa tudi tiste osebe, ki so bile zlasti v otroštvu velikokrat opečene.
NIJZ svetuje predvsem preventivo. Torej, omejimo izpostavljanje soncu med 10. in 17. uro, ko je sevanje najmočnejše. Če se da, bodimo v senci. Kadar to ni mogoče, oblecimo lahka, ohlapna in gosto tkana oblačila z dolgimi rokavi in hlačnicami.
Vedno več vidimo, da ljudje uporabljajo pokrivala, uporabljajo sončna očala. Na plažah se vse pri otrocih pogosteje vidijo tudi kopalna oblačila.
Uporaba solarija je odsvetovana. Kemični varovalni pripravki, kot so kreme ali geli, služijo le kot dodatna zaščita na predelih, ki jih ni mogoče zaščititi na naravne načine in niso namenjeni podaljševanju izpostavljanja soncu. Zagotavljati morajo zaščito tako pred UVA kot UVB žarki s faktorjem 30 ali več, poudarja Uršičeva.
Na nos svetujemo nekoliko prej, kakšne pol ure pred izpostavljenost, takrat, ko je koža še hladna in ni vlažna, in potem je treba obnoviti vsaki 2 uri, pa seveda po 5 ml bi potrebovali za predel obraza z vratom, potem 5 ml za vsako okončino, 5 ml za predel trupa spredaj in zadaj.
Ob vsem naštetem na NIJZ opozarjajo tudi na zadostno nadomeščanje tekočin, najbolje z vodo. Povprečno aktivni odrasli potrebujejo dnevno od 2 do 2,5 litra tekočine, mladostniki 1,5 litra, otroci pa še nekoliko manj, naprimer 5-letnik malo manj kot liter.
Nogometaši Domžal in Brava so se v 33. krogu prve lige Telekom Slovenije razšli brez zmagovalca z 1-1. In kako je na lestvici? Prva ostaja Olimpija, sledijo Celje, Maribor, Aluminij, Mura in pa Bravo. Sicer pa so danes na sporedu še 3 tekme 33. kroga, pomerili se bodo Triglav Tabor, Maribor, Celje, Aluminij, Olimpija, jutri pa še Rudar Mura. V Velenju se je včeraj skrajšano dirko zaradi posledic pandemije novega koronavirusa vendarle začelo državno prvenstvo v Relijo 2020. Prvo preizkušnjo sezone je v skupni konkurenci dobil Mačar Andras Hadik. Najboljši Slovenec je bil državni prvak Rok Turk, na drugem mestu 40 sekundami zaostanka. Tretji skupno je bil Aljoša Novak, ki je za zmagovalcem zaostal minuto in pol. Naslednja postaja v koledarju državnega prvenstva bo predvidoma avgusta reli Vipavska dolina. Nogometaši madridskega Atletika, pri katerem je eden ključnih igralcev slovenski reprezentant Jan Oblak, so se noči v 36. krogu španskega prvenstva z 1:0 premagali Betis, čeprav so tekmo končali z igralcem manj. Atletiko se je zmago spet odlepil na tretjem mestu lestvice La Lige in ima 3 točke več od zdaj 4. uvrščene Sevilje, ki pa ima tekmo manj. V spredju sta Real Madrid in Barcelona. Nogometaši vodilnega Juventusa in 3. uvrščene Atalante so se sinoči v 32. krogu italijanskega državnega prvenstva razšli brez zmagovalca. Ekipi sta upisali remis 2:2, za zasedbo iz Bergama je zaigral tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, ki je bil del začetne postave.
Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 26 stopinj. Jutri bo po večini sončno. Ponekod v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Goriškem in obmorju okoli 15. Najvišje dnevne od 21 do 25, na Goriškem in obmorju do 27 stopinj. V torek bo sončno, burja na Primorskem bo oslabela, v notranjosti pa bo še pihal veter vzhodnih smeri. V sredo bo delno jasno, občasno tudi zmerno oblačno. Popoldne bo v severnih krajih že možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature ob 15. Nova Gorica 27 stopinj, Koper 26, Ajdovščina in Tolmin 24, Murska Sobota, Bovec, Idrija, Kran, Litija in Metlika 23. Črnomelj, Ljubljana, Novo mesto, Krško, Lendava in Trbovlje 22. Postojna, Bohinjska Češnjica, Gornji grad, Hrastnik, Podčetrtek, Ptuj, Ravne na Koroškem, Trebnje in Velenje 21. Slovengradec, Kočevje, Maribor, Mežica, Radenci, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Vrhnika 20. Gorenja vas, Logatec in Rateče 19, Babno polje 18, Jezersko 17, Lisca 15 in Kredarica 4 stopinje Celzija. Na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani je promet oviran zaradi srne na vozišču. Do 21. na primorskih cestah do 22. je omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na mejnem prehodu Dragonja se za prestop meje v obe smeri čaka 30 minut. Na sosednjem mejnem prehodu Sečovlje se za vstop čaka 30 minut. Na Obrežju osebna vozila za vstop čakajo do 30 minut in na Gruškovju do 1:30. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Andrej Jerman. Ura je 18, oziroma, se pravi čujem, 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnice. Svojci sporočajo, da je nepričakovano odšel k stvarniku, dragi mož, oči in dedi, Franc Bergles. Klicali so ga Brane, sošolci tudi Štos. Svojci sporočajo, da je nepričakovano odšel k stvarniku, dragi mož, oči in dedi, Franc Bergles. Klicali so ga Brane, sošolci tudi Štos. Pogreb bo v torek ob 16. v Štepanji vasi. Po obredu bo maša zadušnica v cerkvi svete Terezije, deteta Jezusa, na Kodeljevem. Na dan pogreba bo žara v vežici svetega Nikolaja na Plečnikovih žalah. Namesto cvetja in sveč namenite dar za maše ali karitas. K Bogu se je v 80. letu starosti preselila draga mama Cvetka Katarina Podobnik iz Hotemaš. K Bogu se je v 80. letu starosti preselila draga mama Cvetka Katarina Podobnik iz Hotemaš. Žara pokojne je v poslovilni vežici v Šenčurju. Pogreb svetomašo pa bom jutri ob 16. v Šenčurju. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve svetega Urha v Hotemažah. Tiho, kakor je živela, je v 97. letu starosti odšla v božji objem ljubljena mama, babica, prababica, praprababica in sestra Ana Arkar, po domače Miklavževa mama iz Trepče vasi pri Žužemberku. Tiho, kakor je živela, je v 97. letu starosti odšla v božji objem ljubljena mama, babica, prababica, praprababica in sestra Ana Arkar, po domače Miklavževa mama iz Trepče vasi pri Žužemberku. Pokojna bo ležala v poslovilni vežici v Žužemberku jutri od 17. naprej. Od nje pa se bodo poslovili svetomašo v torek ob 16. uri v Žužemberku. Obvestila. Cistercijani vabijo na fatimsko pobožnost, ki bo v baziliki v Stični jutri ob 18.30. Molitvena zveza za duhovne poklice Nadškofije Maribor vabi to sredo v Mariborsko stolnico k skupni zahvali za letošnje duhovnike jubilante, zlasti za upokojenega nadškofa Franca Krambergerja, ter k molitvi za nove duhovne poklice za njihovo svetost in stanovitnost. V sredo bo v Mariborski stolnici od 8.30 naprej molitev in ob 11.00 zahvalno somaševanje duhovnikov jubilantov. V Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani bodo duhovne vaje od 11. do 16. avgusta, ki jih bosta vodila pater Ivan Platovnjak in sestra Irina Grandošek. Prijave Ignacijev dom duhovnosti ali sestra Irina. 31 815 096 oziroma irina.grandosek@rkc.si. Osnovna šola Alojzija Šuštarja v Zavodu svetega Stanislava razpisuje prosti delovni mesti učitelja kemije in naravoslovja s polnim delovnim časom za določen čas do 31. avgusta prihodnje leto in učitelja fizike s polnim delovnim časom in za določen čas do 3. februarja prihodnje leto. Začetek dela bo 1. septembra. Več informacij na spletni strani stanislav.si.
Pred nami so še kulturni namigi. Nocoj ob 20. bo v župniji Trnovo v Ljubljani projekcija filma Tihi večeri, filma o Francu Ksaverju Mešku. Sledil pa bo pogovor z režiserjem Davidom Sipošem. To je tudi vse, hvala vam za pozornost in prijazno nedeljo.
Change it forward. it's not over. Everyone knows it. It's just a reason to make us believe that someone's the loser, someone's the winner, to make us believe that's the way it should be. But I don't want.
Minut je še do 16. V nadaljevanju našega programa bomo znova lahko slišali rubriko Pojte gospodu, med 16. in 17. pa znova vabljeni v družbo naših slavljencev in tistih, ki praznujejo. Ob 17. uri pa bomo odšli med rojanke po svetu in slišali, kaj zanje pripravljajo pri Rafaelovi družbi, Svetovnem slovenskem kongresu in Sloveniji v svetu. Preživite lepo nadaljevanje tega lepega sončnega nedeljskega popoldneva.
Pijem hladen veter, diham mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Pijem hladen veter, diham mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Z mano zvoki reke in dotiki ta. Von poletne smreke in mehkova trav. Svitanje odseva od vrhov gora. Čutim le toploto na očeh v obraz. Nosijo me noge, tečem skozi čas. Pijem hladen veter, diham mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Pijem hladen veter, diham mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Še sem slep, a vidim vse bolja hribe.
pred mano vas. Kakšna dobra slika, rečem si na glas. Kakšen dober mir, rečem skozi čas. Hladen veter diha mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas. Pijem hladen veter diha mi v obraz, na zaprte veke tečem skozi čas.
turn to you.
Ej, stric, a veš kak vic?
Katehit.
Jurček, povej mi primer dobrote našega gospoda.
Dobri Bog je tako dober, a ta mi je povedal, da nam zobe dvakrat podari, tretjič jih moramo pa sami plačati.
Slovenska sodobna krščanska glasba.
Pojte Gospodu.
V poletnih nedeljskih rubrikah Pojte gospodu se spominjamo preteklih festivalov sodobne krščanske glasbe in pesmi, ki so te festivale zaznamovale. Tretji festival Ritem duha, ki je bil hkrati prvi in zadnji na odru v dvorani Leona Štuklja v Mariboru v soboto 16. oktobra 2004. Takrat so člani žirije med 12 izbranimi nastopajočimi izbrali pesem Življenje v tebi, skupine Tvoj glas. Takole pa so člani zmagovalne zasedbe takrat opisali svoje skupne začetke. Ko mladost preveva veselje do glasbe in do umetniškega ustvarjanja, se po lepih doživetjih in izkušnjah porajajo še bolj sveže glasbene ideje. Člani skupine Tvoj glas smo se takoj našli prav v želji po novih doživetjih, ki jih prinaša ustvarjanje v skupini. Prihajamo z različnih župnij v Ljubljani in njeni okolici, naše stičišče pa so Dravlje. Vsak prispeva z konca, odkoder prihaja, svoj delež znanja in ustvarjalne žilice. Prisluhnimo skupini Tvoj glas in njihovemu prvencu Življenje v tebi, s katerim so zaznamovali in osvojili tretji festival Ritem duha.
Slovenska sodobna krščanska glasba. Pojte Gospodu.
Brez robov je lik popolnosti, ker ve, da ni čist prav, ni okrogu in ni lep, ne služi za kornet, je samo svoj in tako to, drugačen kot svoj klon. Nepravilen kruk je popoln do te mere, kot človek je odraz svoje osebne vere. Tak je kot si ti, edinstven unikat, imaš čisto svoj korak in nisi kot tvoj brat. Če sprejmeš sebe in veš, kdo si, si najlepši in najpopolnejši. Če sprejmeš sebe in veš, kdo si, si najlepši in najpopolnejši. Je popoln do te mere, kot človek je odraz svoje osebne vere. Tak je kot si ti, edinstven unikat, imaš čisto svoj korak in nisi kot tvoj brat. Če sprejmeš sebe in veš, kdo si, si najlepši in najpopolnejši. Če sprejmeš sebe in veš, kdo si, si najlepši in najpopolnejši. Če sprejmeš sebe in veš, da si, si najlepši in najpopolnejši. Če sprejmeš sebe in veš, da si, si najlepši in najpopolnejši.
Ponudba, top cene, top financiranje. Preveri današnjo ponudbo vozil Hyundai na hyundai-top20.si. Hyundai, najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.
Svoj turistični bon lahko porabite za kratek oddih v Radencih od 7. do 9. avgusta in za mini počitnice na Bledu od 6. do 8. novembra. Preživite lepe dni v Sloveniji z Radijem Ognjišče in izkoristite poklonjeni turistični bon.
Radio Ognjišče.
V Mariboru na frekvenci 104,5 MHz.
Ura je 16.
Glasbena voščina.
Osmega julija je preteklo že 70 let, odkar je prijo.